เจตอบให้สั้นสั้นแต่มันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่คักนะอาตมาตอบแล้วมันรู้สึกมันไม่คักหัวใจภาษาอีสานมันบ่คักใจตอบไปแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่มันก็เลยต้องพยายามตอบให้มันเต็มที่ซะทุกทีมันอดไม่ได้ทุกทีเลยมันก็เลยยืดยาดยาวไปเรื่อยเลยนะพยายามลองดูสิไม่เก่งในการที่จะตอบอะไรให้สั้นอาตมานี่เกิดมาชาตินี้เนี่ยนะสั้นๆไม่ค่อยเป็นได้แต่ยาวๆยืดๆไปเรื่อยเอาอันแรกจากสมุนพระรามบรรดาบอกว่าหลวงปู่คะงานปีใหม่เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปีไหนหรือคะงานปีใหม่ถ้าถามว่างานปีใหม่เราเริ่มจัดตั้งแต่ปีไหนเริ่มตั้งแต่ปี2523เราเริ่มมาจัดเป็นงานปีใหม่แต่ชื่ออะไรอาตมาก็ชักเลื่อนเดือนแล้วตอนแรกๆนี่ชื่อยาวๆนะตั้งเอาไปนะเกี่ยวกับปีใหม่นี่แหละขึ้นป้ายหน้าพุทธสถานสติอโศกเลยป้ายเบลอเลยนะจัดปีแรก2523จัดปี23 24 2ปีอยู่ที่นั่นนะก็จัดมีวัฒนธรรมไทยเอาทำเอาสินค้าของมาขายบ้างเริ่มต้นแล้วก็ทำขนมข้าวต้มทำขนมทำขนมอันโน้นอันนี้ของหลายๆภาคมีขนมทั้งภาคใต้ขนมอีสานขนมภาคกลางอะไรแต่ละคนเอามาทำรวมเป็นวัฒนธรรมมีแนวคิดอย่างนั้นตอนแรกไอ้กับเป็นอะไรก็ไม่ได้ประกาศป้ายไว้งั้นเผื่อคนข้างนอกเขาจะมาดูก็พวกเรากันเองอ่ะดูอดหนุนกันไปใช้ใบไม้ตอนแรกใช้ใบไม้บอกอ้าวเวลาจะเอาสินค้าเอาใบไม้มาซื้อจริงๆบอกว่าเอาใบไม้นะใช้ใบไม้เป็นเครื่องเป็นแทนธนบัตรใช้ใบไม้มาแลกซื้อถ้าใครจำได้จะนึกออกสนุกนะตอนแรกทำอยู่สองปีอยู่ที่สันติอโศกเสร็จแล้วก็เห็นทีว่าเอ๊ะมันจะคับแคบมันจะไม่เคยคล่องตัวเพราะสันติอโศกมันแคบแต่ก่อนนี่ยิ่งที่ยิ่งแคบเลยยังไม่ได้ซื้อที่ขยายออกไปปี2522 23นี่มันปี3 24มันยิ่งแคบก็เลยจะยาวเลยเห็นมั้ยตอบไปตอบมาจะยาวแล้วถามสั้นนิดเดียวอย่างเงี้ยก็เลยย้ายไปอยู่ปฐมไปอยู่ปฐมก็เลยมีร้านมีอะไรและตอนแรกๆก็จะมีร้านค้าคนข้างนอกเข้ามาร่วมค้าโดยแต่กำชับกำชาก็ว่าให้ขายถูกนะให้ขายต่ำๆราคาต่ำกว่าราคาตลาดของเราเริ่มแรกโดยการแจกกันมาเอาใบไม้มาแลกแจกซื้อกันอย่างนี้เป็นต้นจุดแรกไปเริ่มที่2525ที่ปฐมทำอยู่นานอาตมาจำไม่ได้แล้วว่าย้ายมาบรรดาเมื่อไหร่ที่หนึ่งเหรอย้ายมาบรรดาก็คิดดูสิ25ถึง40กี่ปีอ่ะที่อยู่บนปฐมอโศกฮะ25ถึง40 16ปีแล้วย้ายมาที่นี่ปี41ที่บรรดาศเริ่มจัดปี41จากนั้นก็จัดมาเรื่อยที่บรรดาศนะถามว่าตั้งแต่ปีไหนก็เลยเล่าซะยาวนะเอาละไม่เล่ารายละเอียดต่อจะยาวไปอีกต่อมาคุณสายลมที่หวังดีนะหลักการคบเพื่อนที่ดีจะเป็นเพื่อนสนิทที่ดีนั้นคืออะไรคะตอบตามตำราเลยเพื่อนที่ดีที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้ในบทกัลยาณมิตรโตคือผู้ที่คบกันแล้วก็จะนำพากันให้เกิดศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่คือเพื่อนที่ดีนะเป็นเพื่อนที่จะเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนที่พาไปดีสี่ตัวนี้ศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่เป็นสัมปรายิกถะถ้าจะต่อคำว่าประโยชน์ก็คือประโยชน์สัมปรายิกถะถ้าเรียกว่าประโยชน์ก็คืออันนั้นเป็นข้อที่สามของทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์ทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์ข้อหนึ่งอุทานสัมปทาข้อสองอารักขาสัมปทาข้อที่สามกัลยาณมิตรตัตตากัลยาณมิตรคืออะไรท่านก็ตรัสไว้ในข้อสามนี่นะว่าก็คือมิตรที่จะทำให้เกิดศีลสัมปทา ศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาเข้าถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาในสัมปรายิกถะหรือประโยชน์ของสัมปรายิกถะประโยชน์นี่เรียกให้มันยืดยาดเป็นประโยชน์ที่ยืดอัตถามันก็ประโยชน์อยู่แล้วประโยชน์ข้างหน้าหรือประโยชน์ที่ก้าวหน้าประโยชน์เจริญก็คือศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาอยู่ในตัวกัลยาณมิตรตาในสัทธิธรรมมิกถประโยชน์นั่นเองนั่นเองนี่คือความเป็นมิตรในมนุษย์โลกที่จะต้องให้คุณค่าแก่กันและกันเพราะถ้าอยู่กันด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อถือกันอยู่ด้วยการมีศีลร่วมกันโดยเฉพาะศีลสามัญตาอยู่ด้วยการเป็นนักจาคะด้วยกันมีปัญญาเสมอสมานกันมีทิฏฐิตามัญญาตามีปัญญาไปในทิศทางเดียวกันเลยเป็นอริยปัญญาหรืออริยภูมินั่นแหละสุดยอดแห่งมิตรนะจากน้องเฟิร์นจังหวัดสงขลาหนูชื่อน้องเฟิร์นอายุ12ปีอยู่ที่จังหวัดสงขลาวันนั้นหนูไปสอบมงคลชีวิตไปสอบมงคลชีวิตอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีสอบมงคลชีวิตมีคำถามข้อหนึ่งถามว่าคนที่อายุยังน้อยแต่มีผิวหนังเหี่ยวแห้งและเสียงเหมือนคนแก่หนูจึงอยากรู้ว่าเป็นเพราะกรรมหรือกรรมพันธุ์กันแน่คะเป็นเพราะกรรมหรือกรรมพันธุ์มันไม่น่าจะแยกกันนะกรรมเป็นเพราะกรรมหรือกรรมพันธุ์นะหนูน้อยฟังดีๆอายุ12นะถามมาสลึกเลยถามกรรมซึ่งเป็นอจินไตยเป็นอจินไตยนะถามมาบอกว่ากรรมถ้าคนที่เกิดมาเนี่ยอายุน้อยแต่ว่าผิวหนังเหี่ยวแห้งมีนะแล้วเสียงก็เหมือนคนแก่เหมือนเกิดมาแล้วแก่เลยเป็นเด็กๆแต่แก่ถามว่าเป็นกรรมหรือกรรมพันธุ์อาตมาก็ตอบได้ว่าเป็นกรรมพันธ์ก็ได้กรรมพันธ์โดยความหมายที่เขาพูดเข้าใจกันทั่วไปว่าเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากสรีระของพ่อแม่เกิดมาจากส่วนของ DNA หรือว่าโครโมโซมหรือว่าเซลล์อะไรก็แล้วแต่เธอมันได้มาจากส่วนของรูปธรรมส่วนของรูปธรรมฟังดีๆนะตรงนี้และเขาไปเรียกกันว่ากรรมพันธ์ส่วนของสรีระส่วนของรูปธรรมสรีระมาจากส่วนรูปส่วนกายไม่ใช่นามถ้ากรรมเนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นกรรมมาจากกรรมต่อเนื่องมาตลอดเวลาสืบต่อว่าเป็นกรรมพันธ์กรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนกรรมพันธ์เนี่ยกรรมเป็นตัวพาให้ต่อเนื่องเป็นต่อเนื่องของความเป็นของตนเท่านั้นเพราะกรรมเป็นกรรมมาสกัดกรรมเป็นของของตนไม่เกี่ยวกับพ่อแม่กรรมเป็นของของตนไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เพราะฉะนั้นในหนู12ขวบจะฟังเข้าไหวไหมเนี่ยเอาเธอฟังไปนะผู้ใหญ่ฟังด้วยแล้วก็ค่อยๆอธิบายให้ดูคน12ขวบมีฟังหนูเฟิร์นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกรรมทวงมานานแล้วว่าคำว่ากรรมพันธุ์ที่มาใช้แปลมาจากคำว่ายีเนติกเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต่อเนื่องโดยทางรูปธรรมสรีระร่างกายทาง DNA ทางโครโมโซมทางพวกอะไรพวกนี้ทางเซลล์ทางยีนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับกรรมเกี่ยวได้ลึกซึ้งกว่านั้นก็ได้อธิบายให้เกี่ยวกันได้เพราะกรรมของเราก็รับเป็นวิบากของเราด้วยเพราะฉะนั้นจะเกิดมาเหี่ยวผิวหนังเหี่ยวตั้งที่เด็กๆจะเสียงเป็นเหมือนคนแก่ก็ตามมีส่วนเป็นไปได้จากกรรมวิบากด้วยจากสรีระนี่แหละชัดกว่าอาจจะเป็นส่วนอะไรของเก่าตามหลักเมนเดลใช่ไหมตามหลักเมนเดลเขามันก็ตัวนี้เป็นตัวพิเศษเขามันเกิดเฉพาะคนนี้คนอื่นอาจจะเป็นตัวพิเศษมันเป็นตัวบกพร่องตัวหนึ่งเกิดมาแล้วก็ไม่สมบูรณ์แปลกปกติเป็นตัวพิเศษแตกเปล่าแตกกอแต่มันก็เป็นของที่ตกค้างมาจากต้นตอตระกูลเชื้อยีนมาตั้งแต่ต ่งทอดสมาธิปางไหนก็แล้วแต่เป็นได้เป็นได้นะตั้งสรีระพันเป็นได้จะบอกว่าเป็นกรรมจากกรรมที่เป็นวิบากของเขาเองก็ได้ก็ได้แต่ธรรมดาแล้วคนที่จะมีรูปร่างผิวพรรณหน้าตาของลูกของพ่อแม่เนี่ยมันจะมาจากสรีระพันไม่ใช่กรรมพันไม่ใช่กรรมพันจะเกิดเชื้อโรคโรคนั้นโรคนี้อันนี้เป็นจากเรื่องของสรีระทั้งนั้นเลยเป็นโรคนี้เนี่ยติดต่อทางกรรมพันธุ์ไม่ใช่สรีระพันธุ์ไม่ใช่เรื่องกรรมพันธุ์พ่อแม่เป็นโรคติดต่อที่จะต่อมาจากกรรมพันธุ์อะไรโรคอะไรบ้างล่ะก็จะลูกหลานจะได้รับต่อจากพ่อแม่ตระกูลเป็นโรคนี้ต่อก็ได้ต่อกันไปอันนี้มาจากสายสรีระพันธุ์ไม่ใช่กรรมพันธุ์เลยไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะที่อาตมาพยายามอธิบายนี้เห็นรายละเอียดของมันอยู่แต่คงไปแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะแปลกรรมพันธุ์กันมานานเต็มทีแล้วนะยีเนติกนี่แปลว่ากรรมพันธุ์แปลมานานก็ว่ากันไปสรุปแล้วแม่หนูเฟิร์นเอ้ยจะเข้าใจไม่นี่ขออภัยเถอะอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายได้เก่งกว่านี้ได้ยังไงนะสรุปให้ฟังอีกทีนึงก็ว่าจะเป็นเพราะกรรมหรือกรรมพันธุ์กันแน่เอาเขาตอบอย่างนี้ว่าเป็นเพราะกรรมพันธุ์ด้วยก็แล้วกันอ่ะเอางั้นก็แล้วกันเอาละมันเป็นด้วยบ้างแต่มันลึกซึ้งละเอียดแยกให้ฟังแล้วนะต่อมาผมชื่อแมงย่างซีนโอ้แมงย่างซีนนะแมงย่างซีนนี่อย่าไปเที่ยวใกล้ปากมันนะเคี้ยวมันงับเจ็บเลยนะเคี้ยวแมงย่างซีนนี่ภาษาอีสานแมงย่างซีนนะเป็นตัวแมงอย่างหนึ่งตัวนะกระยงกระเย่งนะทำไมคนเรามีเบื่อมีเซ็งล่ะครับและทำไมต้องมีหล่อมีสวยด้วยครับน่าทำไมมีเบื่อมีเซ็งก็เป็นกิเลสของเราที่ถามมานี่เบื่อก็ตามเซ็งก็ตามนี่เป็นเรื่องของกิเลสแท้ๆมันเป็นความไม่สนุกใจละนะมันไม่ชอบใจละมันก็เลยเบื่อเซ็งเซ็งนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งทำไมต้องเบื่อต้องเสียเกิดจากกิเลสที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามปฏิบัติเรียนรู้ในรายละเอียดนะแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปจิตไปยึดอะไรซึ่งมันก็อธิบายความจะยาวนะทำไมต้องหล่อทำไมต้องหล่อต้องสวยด้วยอีกไหมคนก็ติดกิเลสอีกแหละนะต้องหล่อต้องสวยเพราะฉะนั้นคนเราไม่ต้องหล่อหรือไม่หล่อไม่สวยก็ดีได้มันเป็นกุศลทางหนึ่งเป็นโลกียกุศลรูปร่างหน้าตาจะดีจะอะไรเป็นกุศลโลกีคนที่ไม่ต้องหล่อต้องสวยไม่หล่อไม่สวยแต่มีคุณธรรมกุศลทางโลกุตระหรือกุศลทางบุญบารมีธรรมมีธรรมะโดยเฉพาะธรรมะโลกุตระจะมีดีที่แข็งแรงถาวรด้วยเป็นคุณงามความดีเป็นนิสัยดีเป็นจิตใจจิตวิญญาณดีเพราะได้อบรมทางจิตวิญญาณสั่งสมทางจิตวิญญาณลึกนะส่วนสวยส่วนหล่อนั้นก็มีกรรมวิบากเหมือนกันพาให้สวยให้หล่อหรือพ่อแม่ก็มาด้วยกันนะถ้าจะว่ามันกรรมวิบากมันก็เป็นตัวเหตุปัจจัยอันหนึ่งของคนเหมือนกันมันจะต้องหล่อต้องสวยด้วยก็เพราะว่าเขามีกุศลทางโลกีหรือโลกุตระก็พาหล่อพาสวยด้วยแต่ลึกซึ้งกว่านั้นทางโลกุตระนั้นเรื่องหล่อเรื่องสวยเป็นเรื่องรองไม่หล่อไม่สวยก็คุณธรรมเป็นอรหันต์ได้ว่างั้นเถอะถึงขั้นที่ดีหรือเป็นคนดีไม่ถึงอรหันต์ก็ตามกุศลทางโลกีก็ได้นะคุณธรรมทางจิตวิญญาณนะได้ทั้งสองอย่างนะเพราะงั้นคนเราไปนิยมชมชื่นต้องหล่อต้องสวยก็ดีกว่าขี้เหร่มันก็ธรรมดาเป็นสามัญก็ดีก็เพราะงั้นทำไมต้องหล่อต้องสวยด้วยเอ้ามันก็น่าดูกว่าไอ้ที่มันขี้เหร่ไงตอบง่ายๆนะต่อมาจากคนที่ถูกเตะโอ้ในวงเล็บกบขึ้นอืดม.2ชายกบขึ้นอืดเลยถ้าเกิดมีคนมาเตะหลังเราแล้วเราก็ตบหัวเขาคืนแล้วใครจะบาปมากกว่ากันครับ ก่อนอื่นตอบก่อนว่าบาปทั้งคู่นะก่อนอื่นตอบก่อนนะส่วนจะถามว่าใครบาปมากกว่ากันนะตอบให้ชัดๆเลยนะคนที่โกรธนะคนที่โกรธมีอารมณ์โกรธมีกิเลสโกรธมากกว่ากันใครล่ะมากกว่าใครคนนั้นแหละบาปมากกว่าซึ่งมันรู้ไม่ง่ายนะแต่อาจจะออกมาทางการแสดงออกก็ได้นะคนนี้เตะนะคนนี้ตบและมันก็เลยแรงจากกิเลสนี่มันอาจจะพอดูได้ว่ามันแรงมันมากกว่ากันโต้ตอบกันมันก็แสดงว่าใครมากกว่าใครได้เหมือนกันแต่ว่ามันวัดกันยากก็ไม่รู้ละโดยสัจจะแล้วกิเลสใครมากกว่ากันเนี่ยแต่มันบาปทั้งคู่แหละตบไปเตะกันทำไมนะกิเลสพาตบพาเตะไม่เอาอย่าทำแมงกุดจีพ่อตั้งครับทำไมธรรมชาติต้องสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรทำไมคนเราพูดได้แต่สัตว์พูดไม่ได้และทำไมคนเราต้องมีกรรมเป็นทรัพย์ด้วยครับหลายประเด็นทำไมธรรมชาติต้องสร้างสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาอันนี้ไม่มีใครตอบได้พระพุทธเจ้าก็ตอบไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ในวัฏสงสารนะโลกไม่รู้มันเกิดเมื่อไหร่และมันก็ไม่มีเวลาจะหมดมันนิรันดรมันเปลี่ยนไปโลกลูกนี้แต่โลกลูกใหม่ก็ยังเกิดอยู่นี่เยอะแยะนับล้านล้านล้านล้านลูกในมหาจักรวาลนี้นะไม่มีใครรู้แต่เขาบอกว่าพระเจ้าสร้างก่อนเรื่องของศาสนาอื่นแต่ของพระเจ้านั้นท่านไม่ไปคิดเรื่องนี้ไม่คิดไม่ต้องไปศึกษาเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับชีวิตเราชีวิตเราก็ร้อยปี200ปีอย่างเก่งพันปีหมื่นปีตามที่เคยมีชีวิตที่อายุยืนอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องตายจากไปจะอายุหมื่นปีแผ่นปีแสนปีก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายตายก่อนโลกแตกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงหรอกว่าสิ่งที่มีชีวิตเกิดมาทำไมแล้วมันจะมีวัฒนธรรมยังไงไม่ต้องไปคิดมันมากคิดถึงเหตุปัจจุบันนะแล้วถามว่ามีชีวิตทำไมสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรแต่เราเกิดมาแล้วอันนี้สิมันจำนวนเราเกิดมาเป็นชีวิตแล้วนะอะไรจะสร้างก็แล้วแต่ถ้าเกิดมาชีวิตแล้วทีนี้ความจำเป็นหรือความสำคัญของเราก็คือเราจะต้องเรียนรู้ว่าเกิดเป็นชีวิตนี้และจะทำให้ชีวิตนี้มันสุขมันสูงมันสร้างสรรค์มันเสียสละมันได้สมบัติที่ดีอย่างไรนี่ควรคิดและก็ควรปฏิบัตินะทำอย่างไรเราจะสุขสุขอย่างไรพิเศษบุพพสมโภสุขดีกว่าโลกียสุขเราก็ต้องเอาสิ่งที่ดีกว่านี้เป็นต้นสูงสูงคือความเจริญที่แท้จริงไม่ใช่สูงเพราะไปอยู่ที่บนยอดไม้อะไรไม่ใช่นะสูงก็คือสิ่งที่เราจะเจริญจะทำให้ตัวเองนี่มีค่าขึ้นไปนะจะสร้างสรรค์มีสมรรถนะจะเสียสละหมดกิเลสไม่เห็นแก่ดวงเห็นแก่ได้อะไรเป็นต้นแล้วจะเป็นสมบัติสมบัติของอัตภาพพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยชีวิตมันไม่จบง่ายๆมันมีอัตภาพธาตุพลังงานวิญญาณที่มันเกิดแล้วจากชีวะเป็นจิตนิยามมันจะไปอีกนานอยู่ในวัฏสงสารนี่ไปอีกนานเท่านานเลยนานกว่าโลกลูกนี้แตกนะนานกว่าโลกลูกนี้แตกชีวิตจิตวิญญาณอัตภาพเนี่ยแต่คนคิดไม่คิดไม่ถึงนะเพราะงั้นควรจะต้องจัดการเรียนรู้กับอันนี้ให้ดีและพัฒนาให้ดีให้ได้ความสุขความสูงเป็นนักสร้างสรรค์เป็นนักเสียสละเป็นผู้ที่มีสมบัติอันดีงามสมบัติที่สูงสุดก็คือศูนย์เนี่ยนะถึงจะสมบูรณ์เนี่ยจะมาพยายามเรียบเรียงเอาคำว่าสอเสือมาเรียงไว้สุขสูงสร้างสรรค์เสียสละสมบัติศูนย์สมบูรณ์นะเอาไว้วันหลังอธิบายขยายความเจ็บซ้อนนั้นค่อยว่ากันทีนี้ถามว่าสัตว์ทำไมคนพูดได้สัตว์พูดไม่ได้ก็มันเป็นระดับของความมีชีวะชีวิตสัตว์บางชนิดพูดได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ไม่เหมือนคนนะมันก็รู้ของมันตามประสานะแล้วทำไมคนเราต้องมีกรรมเป็นทรัพย์ได้ครับอันนี้แหละลึกซึ้งกรรมเป็นทรัพย์กรรมคือการกระทําแล้วก็สั่งสมเป็นพลังงานลงไปสะสมอยู่ในอัตภาพอยู่ในจิตวิญญาณ ของแต่ละคนแต่ละคนอัตภาพของใครก็ของมันสั่งสมวิบากดีชั่วแล้วก็มีฤทธิ์มีแรงความสามารถเนี่ยความโง่ความฉลาดมีความขี้เกียจความขยันอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะน่าอยู่ในนั้นก็ต้องเรียนรู้อันนี้แมงกุจีไปแล้วแมงกินูนมาอีกพ่อท่านครับถ้ายุงกัดเราจนก้นป่องแล้วเราก็ฟาดหนึ่งเล็บตบอย่างแรงและผมจะบาปไหมครับบาปไม่น่าถามเลยนะแล้วยุงก็มากัดผมแล้วยุงก็บาปเหมือนกันใช่ไหมครับมอไปโทษยุงยุงมันไม่รู้เรื่องหรอกนะยุงมันไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำบาปอะไรยุงมันไม่อยู่ในฐานะที่มันจะรู้ยุงมันหาอาหารกินยุงมันไม่เข้าใจบาปบุญยุงมันหาอาหารกินเท่านั้นจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วยุงมันก็ไม่อยากเบียดเบียนใครแต่นี่มันเข้าใจว่าเป็นอาหารแล้วมันก็เป็นอาหารของมันจริงๆด้วยมันก็จะต้องเอาอาหารมาให้มันกินเหมือนกันกับงูก็ต้องกินกบกินเขียดมันไม่ได้ไปทำบาปว่ามันจะรู้จักกบเขียดเป็นบาปมันไม่รู้มันเป็นอาหารของมันเสือมันจะต้องกินเก้งกินกวางมันก็ไปจับเก้งจับกวางกินเพราะจะไปโทษสัตว์พวกนี้มันบาปแล้วให้มันมากินมังสวิรัติเสือมันกินไม่ได้มันกินไม่เป็นหรอกมันยังไงก็ไม่ได้หรอกนะอย่างนี้เราจะไปคิดนะเราจะไปคิดมันอยู่ในคนละฐานะคนละระดับสำหรับเราสิมันไม่ใช่แล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้ความจริงอันนี้ของเรานะเพราะฉะนั้นจะไปโทษยุงว่ายุงมันบาปมันเล่านั่นแหละมันเป็นสัตว์ใหญ่เป็นผู้ที่มีปัญญามีจิตวิญญาณที่สูงแล้วอย่าไปทำร้ายมันฝึกฝนแล้วเราจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์นะเป็นเหตุให้เราฝึกฝนอย่าไปลงโทษยุงต่อมาจากมะขามเฮิมมะขามเฮิมนี่คือภาษาภาคกลางของมันกำลังหามมันกำลังในระดับมันยังไม่สุกมันหามมันกำลังเริ่มจะสุกพ่อท่านครับศาสนาพุทธเกิดขึ้นได้อย่างไรและพระองค์พระพุทธองค์มังคงถามพระพุทธองค์ตกคำพุทธพระองค์แรกคือใครครับตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ตอบไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าองค์แรกคือใครท่านพบพระพุทธเจ้ามาตั้ง 500,000 กว่าพระองค์พระพุทธเจ้าสมณโคดมองค์เนี้ยตอบไม่ได้นะมันมากเกินที่เราจะคิดอาตมาก็บอกไปแล้วไงว่าโลกลูกหนึ่งเกิดแล้วก็ตัดสิทธิวิญญาณสาระพวกนี้ของอัตภาพพวกนี้มันนานแสนนานมันมีมากมีมายสืบเนื่องต่อเนื่องกันมายาวนานเป็นหลายล้านล้านล้านล้านปีเพราะฉะนั้นอย่าไปที่ได้คิดเล่นๆในชีวิตถ้าเรียนรู้พัฒนาจิตวิญญาณของเราให้มันรู้แจ้งเห็นจริงซะแล้วแล้วก็จะรู้เข้าใจสิ่งพวกนี้แล้วก็จะเป็นคนที่มีหลักประกันเป็นคนไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยแก่ใครแม้เราอยากจะเกิดอยู่เป็นชีวิตเป็นคนอยู่ในโลกอีกต่อไปนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่มีหลักประกันคือตัวเราสิ่งที่ดีแล้วจิตวิญญาณคืออัตภาพนี่เป็นตัวนำเกิดเป็นประธานสิ่งทั้งปวงตลอดไปเรื่อยๆเนี่ยทำตรงนี้สำคัญที่สุดอันนี้จงเข้าใจตรงนี้สำคัญแล้วก็พัฒนาตรงนี้เพราะฉะนั้นจะไปคิดวนเรื่องอะไรอะไรนั้นเป็นคนแรกคนนี้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้อยู่มันก็ขนาดพระพุทธเจ้าท่านก็ยังตอบไม่ได้ค้นหาไม่เจอนะเมื่อไม่เจอเราก็ไม่ควรจะไปเสียเวลาแต่มันไม่จำเป็นนะมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะกระทำก่อนพระพุทธเจ้าเป็นสอนเอาไว้อยู่อันนึงเปรียบเหมือนกับคนที่ไปถูกลูกศรคนยิงลูกศรมาลูกศรอาบยาพิษได้รับถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษเสร็จแล้วเราก็ไม่เป็นคนฉลาดแทนที่จะต้องรีบไปให้คนผ่าตัดเอาลูกศรนี้ออกเพื่อจะได้ไม่ตายเพื่อจะได้เจ็บปวดน้อยลงไม่อยากรู้ใครมายิงข้าวะไอคนนั้นมันใช้ลูกศรอะไรลูกศรนั้นยาอาบยาพิษอะไรให้ไปตามมาก่อนให้มารู้ก่อนแล้วค่อยมารักษาค่อยมาผ่าตัดไอคนนี้ตายก่อนต ายก่อนคนเนี้ยคือไปหาเหตุที่จะมาทำให้ตนเองเสียเวลาไม่เข้าเป้าไม่เข้าจุดสำคัญนะเพราะงั้นอย่าไปเทติดตามไอ้สิ่งที่มันไม่ควรนะใครเป็นคนแรกเป็นพุทธเจ้าองค์แรกไก่เกิดคอนไก่ก็ไข่เกิดคอนไก่อะไรเงี้ยอย่าไปคิดซะมันให้มันเรื่องไม่ไกลขนาดนี้ก็อย่าไปคิดเสียเวลาหลายๆอย่างนะเพราะงั้นเราก็ต้องศึกษาสิ่งที่สมควรสิ่งที่เข้าท่ากว่าดีกว่านะเด็กๆฟังไว้ด้วยนะอย่าไปคิดในเรื่องที่ฟุ้งซ่านเกินขอบเขตไม่เข้าเรื่องนะต่อมาจากบรรดาบฟอร์มบรรดาบนะพ่อท่านถ้าสมมุติว่ามีใครโกหกพ่อท่านและคนที่โกหกจะบาปหรือเปล่าคะบาปนะโกหกธรรมดาไม่ใช่โกหกอาตมาโกหกใครก็บาปอยู่แล้วยิ่งมาโกหกอาตมานี่ยิ่งบาปใหญ่เลยนะโกหกผู้ที่ท่านไม่โกหกโกหกผู้ที่ท่านมีคุณธรรมสูงกว่าเราท่านไปทำบาปอย่างนี้แล้วทำบาปอย่างนี้กับท่านมันบาปทวีเลยราคาบาปแพงขึ้นนะนี่ตอบง่ายๆจากเด็กที่อยากรู้อยากเห็นหลวงปู่ครับพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่หลวงพ่อเอามาจากไหนหรือคะหรือว่ามีคนมาถวายหรือว่าหลวงปู่สร้างขึ้นเอาเฉพาะระดับพ่อหรือระดับปู่ก็ประเด็นถามคือพระบรมสารีริกธาตุนี่ที่จะมาบรรจุในพระพุทธธรรมพิธานิมิตนะองค์ใหญ่ของเราเนี่ยถามมาว่าเอามาจากไหนอาตมาได้รับมาได้รับบริจาคมาทั้งนั้นนะแล้วก็มาได้ยังไม่รู้ไม่น่าเชื่อก็มาคนมีงนงี้มาเรื่อยๆนะจนทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะก็เอามาบรรจุให้ใส่ให้ในพระพุทธรูปจะได้มีสิ่งหนึ่งพระบรมสารีริกธาตุถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็บรรจุไว้แทนที่จะมีแต่อิฐหินดินปูนมีหินมีอะไรที่ทำเป็นรูปร่างพระพุทธเจ้าซะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเป็นของพระเจ้าประจุไว้ในนั้นด้วยก็จะได้รู้สึกว่าเป็นพระพุทธเจ้ามากขึ้นกว่านั้นนะก็เราก็จะบรรจุกันนะในวันที่หนึ่งบรรจุแล้วนะจะบรรจุก่อนนะบรรจุโดยไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องไปทำพิธีเพราะว่ามันไม่ดูน่าดูอาตมามีคนท้วงว่าไปทำพิธีบรรจุอะไรนี่แล้วก็ไปบรรจุใส่ก็องค์พระของท่านไปทำทำไมก็ท่านมีของท่านอยู่แล้วแต่สมมติว่าท่านเป็นพระเจ้าท่านก็มีของท่านครบอยู่ทุกอย่างเราไปทำเพราะงั้นก็เลยจะพูดคนท้วงมาอาตมาเห็นว่าดีแต่ก่อนนี้ก็บรรจุไปหลายทีแล้วตอนนี้ก็จบตกลงต่อไปนี้ก็คงจะไม่ได้บรรจุให้องค์ไหนต่อไปนี้ก็คงไม่บรรจุแล้วแต่จะเอาพระธาตุไปบรรจุได้นะอาตมามีให้สำหรับผู้ที่จะทำอุปปุตตานิพิธรรมนิมิตองค์ย่อองค์รายอีกในอนาคตก็ได้เพราะยังมีอยู่แต่ว่าก็จะไม่ไปทำพิธีอย่างที่ทำแล้วทำกันโดยสามัญน่ะไม่ต้องไปทำประเจิดประเจอมาทำอะไรใครไม่เข้าเรื่องนะแต่ก็ทำพิธีบูชาฉลองวันที่หนึ่งเป็นทำวันทำพิธีบูชาฉลองพระพุทธาภิธรรมนิมิตกันเป็นกิจลักษณะก็เชิญญาติโยมทั้งหลายจากกระดาษแก้วพ่ออาจารย์ครับจริงไหมครับที่ว่าเสาตกน้ำมันนี่มีผีสิงอยู่ครับไม่จริงตอบสั้นๆและยืนยันว่าถูกต้องด้วยไม่มีผีสิงเสงอะไรนะเถาน้ำมันนั่นสองถ้าเกิดว่าเราทำให้ใครโกรธเราควรจะทำยังไงครับเขาถึงจะหายโกรธก็ไปขอโทษขออภัยกันขออภัยกันสิว่าเราเองเราก็ขอมันผิดไปแล้วเราไปทำอย่างนี้ให้โกรธอย่างนี้เราทีหลังก็จะไม่ทำอีกที่จะทำให้เขาโกรธอย่างนี้ก็ว่ากันไปก็ไปขออภัยกันขอโทษกันนี่เป็นธรรมดาของมนุษย์เขาทำกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะต่อมาพ่อท่านข้าช่วยอธิบายหลักการที่พ่อท่านใช้ในการนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอธิบาย4ข้อตอนท้ายรายการช่วงแรกใหม่ค่ะเพราะหนูเกือบ เข้าใจแล้วค่ะโอ้โหสี่ข้อท้ายนี่คือปริวัติพลวัติปริวัติแล้วก็ปฏิสัมพัทธ์นั่นเหรอไม่ง่ายเลยนะเอาฟังก็ได้นะอาตมาเรียบเรียงไว้เป็นภาษาง่ายๆไปเลยนะเดี๋ยวอาตมาจะอ่านสู่ฟังเลยสี่ข้อนั้นหนึ่งปริวัติปริวัติคำแรกนะปอปลารอเรือสระอิวอแหวนแม่นากาศตอปตักสองตัวกรันหมายความว่ารู้แจ้งเห็นจริงอริยสัจสี่หมุนรอบไปอย่างเป็นลำดับรู้แจ้งเห็นจริงอริยสัจสี่หมุนรอบไปอย่างเป็นลำดับหรือวงกลมเป็นวงกลมต่อมาคำว่าพลวัตพอพานลอลิงวอแหวนแม่นากาศตอเต่านี่พลวัตก็คือรู้แจ้งเห็นจริงการเคลื่อนไหวการไหวเคลื่อนถ้าใช้คำไหวเคลื่อนน่าจะเท่ขึ้นกว่ารู้แจ้งเห็นจริงการไหวเคลื่อนตามกฎเกณฑ์แห่งคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงการไหวเคลื่อนตามกฎเกณฑ์แห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสามปริวัติคำที่สามปริวัตินาวอแหวนปอปลารอเรือสระอิแล้วก็วอแหวนบรรยากาศต่อต่อรอเรือปริวัติตัวนี้รู้แจ้งเห็นจริงความเปลี่ยนแปลงนะวัตตะตัวนี้แปลว่าเปลี่ยนแปลงรู้แจ้งเห็นจริงความเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของมรรคของผลที่ได้นะปฏิบัติรอบแล้วรอบเล่าซึ่งมันจะเกี่ยวกันกับปริวัติอันต้นมันมีหมุนรอบรอบแล้วรอบเล่านะมันเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นไปเรื่อยได้เรื่อยๆอันที่3อันที่4ปฏิสัมพัทธ์นะปฏิสัมพัทธ์นี่จะยาวนิดหนึ่งคำความขยายปฏิสัมพัทธ์นะปอปลาตอปตักสระอิตอปตักสระอิสัมพัทธ์สอเสือแม่นากาศมอมาพอพานแม่นากาศทอทหารแล้วก็ทอธงกรันปฏิสัมพัทธ์คือการรู้แจ้งเห็นจริงการดำรงอยู่โดยอาศัยเงื่อนไขอย่างหนึ่งนะการดำรงอยู่โดยอาศัยเงื่อนไขอย่างหนึ่งและจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งและจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งที่สอดร้อยเชิงซ้อนทวนกันขึ้นสู่ที่สูงจนถึงที่สุดรู้แจ้งเห็นจริงการดำรงอยู่โดยอาศัยเงื่อนไขอย่างหนึ่งและก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งที่สอดร้อยเชิงซ้อนทวนกันขึ้นสู่ที่สูงจนถึงที่สุดการดำรงอยู่ด้วยอาศัยเงื่อนไขอย่างหนึ่งและจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งที่สอดร้อยเชิงซ้อนทวนกันขึ้นสู่ที่สูงจนถึงที่สุดนั่นคือปฏิสัมพัทธ์ตอบไปแล้วเอาสั้นๆอย่างนั้นก็แล้วกันจากได้ยินกับหูไม่ตรงกับตาในใช้หูเป็นสำคัญไม่ใช้ตาเป็นสำคัญก็เลยได้ยินกับหูแต่ไม่ตรงกับตาการที่ได้ฟังธรรมพอซะแล้วแต่ยังมีความโลภสูงยิ่งผู้ใหญ่ในชุมชนยิ่งนานยิ่งโลภค่ะเอาละสิใครผู้ใหญ่คนไหนยิ่งผู้ใหญ่ในชุมชนยิ่งอยู่นานยิ่งโลภค่ะช่วยชี้แจงทีค่ะเป็นเพราะยิ่งฟังยิ่งเห็นแก่ตัวหรือว่ายิ่งลดกิเลสความโลภกันแน่นี่อาจจะเป็นรายงานไกลๆฟ้องร้องมาคำว่าฟ้องร้องนะคำว่าฟ้องนะกับคำว่ารายงานความจริงเนี่ยมีนัยยะต่างกันคำว่ารายงานความจริงคือเราบอกจะบอกผู้ใหญ่เรื่องราวที่เราเห็นว่าไม่ดีเป็นการติเตียนเป็นการไม่ดีเราก็รายงานความจริงขึ้นไปโดยไม่โกรธไม่เกลียดแล้วก็รายงานขึ้นไปโดยไม่ใส่ไข่โดยไม่ส่อเสียโดยไม่หาเรื่องรายงานความจริงไปตามควรไปตามดีอย่างสุภาพอย่างมีเมตตานั่นเรียกว่ารายงานความจริงส่วนฟ้องนั่นหมายความว่าจะหาเรื่องจะเอาเรื่องการฟ้องร้องกันนี่หาเรื่องเนี่ยอย่างฟ้องร้องฟ้องศาลฟ้องอะไรก็แล้วฟ้องครูฟ้องอะไรก็แล้วแต่จะเอาเรื่อง ประกอบไปด้วยกิเลสประกอบไปด้วยความชังความโกรธความแก้แค้นอะไรก็แล้วแต่การฟ้องร้องการฟ้องเพราะการฟ้องกับการรายงานความจริงจึงมีนัยยะต่างกันเราควรทำการรายงานความจริงแก่กันอยู่ด้วยกันต้องมีการรายงานความจริงแก่กันแม้เรื่องไม่ดีแม้เรื่องอะไรก็ต้องรายงานความจริงกันแต่อย่าฟ้องร้องถ้าใจของเราอ่านให้ดูให้รู้ว่าฟ้องร้องนี่เราโกรธเราเกลียดเราชังเราก็เลยทำไประงับเวลาหรืออารมณ์อย่างนั้นซะก่อนให้จิตใจดีๆแล้วก็ค่อยๆรายงานความจริงขึ้นมาแล้วจะไม่ลำเอียงจะสุภาพจะดีอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้กิเลสเป็นตัวตั้งจากเด็กชอบกล้วยพ่อท่านคะทำไมฆ่าตัวเองถึงบาปกว่าฆ่าคนอื่นคะทำไมฆ่าตัวเองถึงบาปกว่าฆ่าคนอื่นคะฟังดีๆนะคนเรานี่รักตัวเองหรือว่ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองการฆ่าคนเนี่ยฆ่าคนอื่นฆ่าใครก็แล้วแต่จะใช้ความอมหิตไหมต้องใช้ความอมหิตถึงจะฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารักเราหวงเนี่ยกับสิ่งที่ไม่รักไม่หวงเราจะฆ่าใครก่อนไม่รักก่อนเราต้องใช้จิตอมหิตกับคนที่เรารักกว่าหรือว่าเราจึงไม่รักเท่าเราจะใช้ความอมหิตกับคนไหนมากกว่ากันคนนี้ไม่ค่อยรักจะใช้ความอมหิตกับคนที่เรารักอันไหนจะใช้ความอมหิตอะไรมากกว่ากันคนที่รักและเรารักตัวเองมากกว่าสัตว์อื่นแล้วเราจะใช้ความอมหิตมากกว่าไหมบาปจึงมากกว่าเพราะดังนี้เองใช้จำความอมหิตมากกว่าจึงฆ่าตัวเองเพราะเราคนเรามันรักตัวเองมากกว่าสัตว์คนอื่นใช่ไหมทำไมคนเราถึงต้องละกิเลสด้วยคะมันเป็นความประเสริฐและเป็นความฉลาดของคนคนโง่เท่านั้นที่ไม่ล้างกิเลสไม่ลดกิเลสคนโง่เท่านั้นที่ไม่ลดกิเลสจำไว้ทีเดียวคนใดที่ไม่พยายามลดกิเลสก็ชื่อว่าโง่แล้วเพราะงั้นคนที่ไม่คิดจะลดกิเลสนั่นคือโง่นิรันดรคนที่ฉลาดเท่านั้นที่จะละกิเลสพยายามละกิเลสฟังไว้อันนี้เป็นความจริงใครเถียงมาสิเถียงมาทำไมคนเราต้องเกิดมาด้วยคะโออัตมาไม่มีคำตอบทำไมไม่ต้องเกิดมาด้วยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนเราเกิดมาเพราะอวิชชาเพราะมันไม่รู้คำว่าไม่รู้นี่ตอบว่าโง่ก็ได้แล้วก็มันก็ไม่รู้จริงๆว่าทำไมมันต้องเกิดมาก็ได้ มันไม่รู้อ่ะมันทำไมมันต้องเกิดมานะท่านตรัสว่ามันเกิดมาด้วยอวิชชาคำตอบเดียวอวิชชาคำเดียวไม่รู้จริงๆมันแล้วมันเกิดมายังไงไม่รู้นั่นก็ได้แล้วเกิดมาเพราะมันโง่มันอวิชชามันโทษถ้าเราล้างกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าถึงหาทางจบได้ไม่ต้องเกิดอีกเป็นอรหันต์แล้วไม่ต้องเกิดจบดับอวิชชาหมดก็ไม่ต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นถึงมีคำตอบว่ามันเกิดมาจากอวิชชาระดับอวิชชาทั้งหมดก็ไม่ต้องเกิดได้หยุดเลยจบการเกิดต่อนะอย่างนี้เป็นต้นจากคุณปัญจศิลาการฆ่ากันด้วยเกสรดอกไม้นอกจากกรณีสามีภรรยาแล้วผมรู้สึกว่ากรณีที่เรามีเงินแล้วใช้เงินสนองตัณหาแสวงหาความสุขตามระบบทุนนิยมมันเปรียบกับการฆ่ากันด้วยเกสรดอกไม้ด้วยใช่น่าจะมาเห็นด้วยเพราะทำให้ความอยากมากขึ้นเงินหาสุขมาให้ได้แต่สุดท้ายเงินก็กลับมาฆ่าเราความคิดนี้ถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องรับรองแล้วขอความกรุณาพระท่านขยายด้วยครับโอ้เอาขยายนิดนึงนะเงินเนี่ยเป็นอสรพิษพระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนั้นเป็นอสรพิษขนาดยุคโน้นเงินยังไม่สำคัญเท่าทุกวันนี้นะทุกวันนี้หลงเงินกันบูชาเงินเป็นพระเจ้าจริงๆสมัยพระพุทธเจ้านั้นการใช้เงินไม่ค่อยเฟื่องฟูเหมือนเดี๋ยวนี้นะขนาดนั้นท่านยังบอกว่าเป็นอสรพิษเลยท่านมีอนาคตังสัญญาท่านรู้เพราะว่าท่านรู้โลกมาตลอดแล้วท่านจะเห็นความร้ายกาจของมันท่านจึงตรัสเอาไว้ตั้งแต่ปางโน้นเพราะปางนี้ยิ่งทันสมัยเงินเนี่ยนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าใครหลงเงินนี่ถามมาในว่าเงินนี่แหละสนองตัณหาแสวงความสุขตามระบบเพราะฉะนั้นใครเห็นว่าเงินนี่เป็นแก้วสารพัดนึกแล้วก็ใช้เงินเอาเงินมาสร้างอะไรมาซื้อมาใช้ส ทุกอย่างเลยสนองการสนองอัตตาได้เต็มที่ในมนุษย์นี่สนองการกับสนองอัตตาเท่านั้นนะคือกิเลสปัญหาตัวหลักเพราะฉะนั้นก็ใช้เงินเนี่ยมาสนองกามมาสนองอัตตาของเราตลอดกาลนานนั่นคือการลงโทษตัวเองซ้ำเติมตัวเองโง่นะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่หลงนึกว่ามันสุดพิเศษสุดดีแต่ตกลงการที่หลงเงินสนองตัณหาก็เป็นการฆ่ากันด้วยเกสรดอกไม้ผู้ใดไปหลอกเลือกไปที่ได้ให้หลงเงินหลงค่าของเงินหลงรวยหลงสะสมหลงกอบโกยแล้วก็หลงติดเอาเงินนี่ไปเป็นอำนาจใหญ่ที่จะฟาดฟันโดยไม่ล้างกิเลสน่ะแล้วก็สนองกามสนองอัตตานั่นล่ะคือมันซ้อนจึงใช้สำนวนว่าฆ่ากันด้วยเกสรดอกไม้นะจากชลบุรีทุกครั้งที่ดิฉันพบกับปัญหาที่ทำให้โมโหจะเกิดอาการโทสะแรงและเครียดมากปวดหัวมากวงเล็บเปิดขณะที่กำลังฟังพ่อท่านก็ยังมีอาการเครียดปวดหัวค่ะวงเล็บปิดอ้าวอาตมาไปทำอะไรให้คุณนะขณะที่กำลังฟังพ่อท่านก็ยังมีอาการเครียดปวดหัวค่ะอาตมาเปล่านะอาตมาไม่ได้ไปทำอะไรให้คุณสักหน่อยพยายามนึกถึงเรื่องอื่นที่จะแก้ใจก็แก้ไม่ตกขอความกรุณาพ่อท่านช่วยบอกวิธีให้พ้นจากวิกฤตนี้ด้วยค่ะอ๋อคงไม่ใช่อาตมาทำให้คุณปวดหัวหรอกคงจะคิดว่าอาตมาจะช่วยได้แต่มันก็ยังไม่คลายเครียดมันยังไม่คลายปวดหัวนะเพราะว่าไปพบกับปัญหาที่โมโหแล้วก็เลยไม่คลายนะก็เกิดอาการโทสะแรงเครียดอะไรอยู่งั้นน่ะการที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าคุณไม่ปล่อยวางคุณวางไม่ลงนะคุณวางไม่ลงพูดสำนวนง่ายๆตามความจริงอันนี้แหละคุณไปยึดติดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรที่คุณยึดอยู่งั้นมันจะเกิดโมโหเกิดอาการโทสะนี่ก็เพราะมันไม่สมใจไม่สมที่คุณยึดว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าอุปทานอะไรก็แล้วแต่อาตมาไม่รู้ล่ะคุณยึดอะไรเพราะใครพูดนะพบใครที่ทำให้โมโหจะเขาทำด้วยกายกรรมวจีกรรมอย่างไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็ไปยึดอันนั้นว่าเขาทำอย่างนี้ไม่ถูกตามใจคุณทางกายกรรมออกให้เห็นพูดให้ได้ยินหรือทำกิริยาอะไรอย่างไรที่คุณได้รับกระทบสัมผัสแล้วนี่ก็ตามเสร็จแล้วคุณก็ไม่ชอบใจแต่คุณก็ยืดติดโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างที่ฉันต้องการนั่นคืออัตตาจะต้องเป็นตามใจกูตามใจกูอย่าไปยึดตัวกูของกูอย่างนั้นจงเข้าใจให้ได้ว่าเขาคือเขาเราคือเราเขาจะทำบ้าๆบอๆเขาจะทำชั่วทำเลวอย่างไรมันก็ของเขาเราก็อย่าไปติดใจว่าเขาจะไม่ไปทำอย่างนี้ทำเร็วอย่างนี้ทำชั่วอย่างนี้มันทำไมมันบอกไม่ได้หรอกเขาก็ต้องทำของเขาเราอย่าไปยึดมาเป็นเราอย่าไปยึดเอาตามใจเราว่าเราจะต้องการให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการนี่คือสิ่งที่คุณอุปทานยึดติดในตัวกูของกูเขาไม่ใช่คุณขณะคุณยังทำอะไรตามใจคุณให้ได้ดังใจของคุณเองคุณเองนะคุณอยากจะทำอย่างงี้อยากจะเป็นอย่างงี้คุณจะทำของคุณเองนะไม่ต้องเกี่ยวคนอื่นเลยคุณยังทำไม่ได้ตามใจคุณเท่าไหร่เลยใช่ไหมแล้วคุณจะไปให้คนอื่นก็ทำตามใจคุณได้มันมากไปแล้ว นะมันมากไปแล้วไปยุ่งอะไรกับเขามากเกินเงี้ยนะนี่คิดให้ดีๆเข้าใจได้เพราะถ้าทำความเข้าใจนี่แล้วเขาก็คือเขาต้องเป็นเช่นนี้แหละเขาก็ต้องทำของเขาไปเขาต้องทำอย่างนั้นเราเองอยากให้เขาทำอย่างที่เราต้องการมันไม่ได้หรอกแม้แต่จะเป็นลูกเราเขาก็ทำตามใจเราไม่ได้ใครก็แล้วแต่เขาบอกแล้วว่าตัวเราเองมันยังทำบางอย่างเป็นสิ่งอย่างยังไม่ได้ดังใจตัวเองเพราะนั้นคนอื่นแล้วมันจะไปยึดตรงนั้นไม่ได้นะเอ้าทำความเข้าใจพิจารณาบ่อยๆเรื่องนี้มากๆคุณจะคลายใจนะต่อมาลูกกันทะลักมาจากกันทะลักสมาธิรูปฌานอรูปฌานเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับมันมีคำว่าสองคำหลักหนึ่งคำว่าสมาธิสองคำว่าฌานรูปฌานกับอรูปฌานเอาตอบฌานก่อนเพราะจริงๆฌานจะมาก่อนสมาธิฌานคือการปฏิบัติให้จิตไม่มีกิเลสเรียกว่าการทำฌาน ในฤาษีก็ไปนั่งสะกดจิตให้กิเลสมันลืมมันทิ้งชั่วคราวนั่นก็เรียกว่าฌานเมื่อจิตมันไม่มีกิเลสได้ขณะใดเรียกว่ามันเป็นฌานขณะนั้นรูปฌานก็คือในระดับหนึ่งนะยังยึดถือรูปอยู่แล้วก็ยังถือว่าหยาบถ้าลึกก็ไปถืออรูปที่มันละเอียดกว่ารูปก็ถือว่าญาณฌานชั้นสูงขึ้นไปนั่นเรียกว่าฌานนะอธิบายคร่าวๆนะนั่นฌานส่วนสมาธินั้นนะหมายความว่าจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นคุณฝึกฌานนี่แหละฝึกไปฤาษีเขาก็ฝึกได้แข็งแรงเก่งแข็งแรงทำได้ดีทำได้แข็งแรงทำได้นานทำได้เร็วทำได้เก่งขึ้นเรียกว่าสมาธิจิตตั้งมั่นจิตทำได้เก่งได้แข็งแรงได้นานได้กล้ากล้าเรียกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิแบบฤาษีที่เป็นสะกดจิตแล้วก็ทำฌานแบบสะกดจิตแล้วก็ให้มันได้ไม่มีกิเลสชั่วคราวแล้วก็ทำให้มันไม่มีกิเลสนี่ไปนานๆกว่าชั่วคราวนานหลายๆนานไปเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิเขาเรียกสมาธิเหมือนกันถ้าเป็นชั่วคราวเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิพอได้ไปเรื่อยๆนานไปเก่งขึ้นเรียกว่าอุปจารสมาธิได้อย่างตั้งมั่นได้รู้สึกว่าโอ้โหมันได้แน่นอนทำเมื่อไหร่ก็ได้แข็งแรงเก่งกระดานนั้นเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิในคอรุสีของศาสนาพุทธก็เหมือนกันแต่ไม่เหมือนคือทำให้จิตตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิหรือทำให้จิตกิเลสลดได้เช่นเดียวกันคือลดกิเลสได้เช่นเดียวกันแต่วิธีไม่เหมือนกันแล้วการลดได้นั้นจริงกว่ากันของพระพุทธเจ้านั้นจับกิเลสได้เลยลืมตาปฏิบัติตามมรรคองค์8ในขณะคิดพูดทำการงานแม้ทำอาชีพก็เรียนรู้จับกิเลสได้ในขณะเกิดจริงฆ่ากิเลสจริงกิเลสล้างออกตายสนิทเพราะฉะนั้นในขณะใดที่ทำให้กิเลสมันหายไปเป็นรอบๆคันๆเช่นกิเลสในระดับอบายดับกิเลสอบายได้ก็เป็นโสดาบันดับกิเลสกามกิเลสโลกธรรมขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสกิทาคามีจนกระทั่งหมดกามหมดโลกีระดับหยาบเป็นอนาคามีนี้เป็นต้นนะในขณะที่ทำให้กิเลสลดได้ในจิตจะเป็นรอบๆเป็นขั้นๆก็ตามในโลกอบายในโลกกามในโลกกระทำอย่างนี้เป็นต้นในโลกอัตตาแต่ละระดับเรียกว่าฌานการทำให้กิเลสไม่มีในจิตได้ชั่วคราวก็คณิกะเหมือนกันได้เก่งขึ้นกับอุปจารสมาธิเหมือนกันเก่งยอดก็เป็นอัปปนาสมาธิเหมือนกันแต่คุณสมบัติของการไม่มีกิเลสมันมีละเอียดลึกซึ้งแตกต่างกันนะของศาสนาพุทธนั้นล้างกิเลสไปได้ว่าทำฌานล้างกิเลสไปเรื่อยๆแล้วจิตจะแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นตามเรียกว่าสมาธิเกิดตามฌานส่วนในทางฤาษีนั้นไปนั่งสมาธิซะก่อนให้จิตตั้งมั่นแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทำฌานยกจิตขึ้นสู่ฌาน1 2 3 4หรือว่าอ่านฌานในภวังค์ไอ้ตอนนี้เราได้ฌาน1ตอนนี้เราได้ฌาน2เขานั่งสมาธิคือทำจิตให้สงบแล้วเขาก็ไล่เป็นฌานสมาธิเขาเกิดก่อนฌานนั่นแบบฤาษีแต่ของพระพุทธเจ้านั้นฌานคือทำกิเลสให้ลดไปตามลำดับเบื้องต้นตามบรรปลายแล้วจิตก็ตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นตามลำดับฌานเกิดก่อนสมาธิคุณสมบัติต่างกันแต่กิเลสดับของฤาษีกิเลสดับไม่ถาวรกิเลสไม่ได้ดับจริงเพราะไม่ได้รู้จักกิเลสจริงจับตัวกิเลสไม่ได้เหมือนของพุทธพุทธมีญาณทัศนามีวิชาจับตัวกิเลสได้เห็นกิเลสจริงรู้แจ้งเห็นจริงและฆ่าได้จริงประหารได้จริงจึงหมดจริงถาวรส่วนฤาษีไม่รู้จักกิเลสเลยสะกดจิตไปชั่วคราวฉะนั้นเป็นวิธีสะกดจิตเท่านั้นนั่งสะกดสมาธิหน้าต่างกันต่อไปละเอียดพอสมควรจากบางบัวทองนนทบุรีคงต่อได้อีกขอเกินเวลาอีกอันนึงแถมแผ่นหนึ่งเถอะนะนี่ค้างมาตั้งแต่วันก่อนนะอันเนี้ยนะอีกตั้งเป็นปึ้งเลยถามมาวันนี้จากหลังจากที่อาตมาตอบประเด็นเอาอาตมาเรียงไว้ข้างหลังโดยช้าไม่ได้ตอบคนที่เอามาก่อนจากบางบัวทอง สามีของดิฉันเป็นคนขี้หึงมากๆจะต้องทำอย่างไรถึงจะอยู่กับคนแบบนี้โดยไม่ทุกข์คะตอบคุณปั้นทุบดินมาปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วคุณก็จะต้องรู้มีปัญญารู้ทางนี้ทีไรนะโดยที่ไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องหนีแต่วางใจปลดปล่อยนะทางกิเลสลงไปแล้วมันจะมีความฉลาดมีปัญญาที่จะรู้จักอนุโลมปฏิโลมถอยทีถอยอาศัยไม่เกิดด้วยกิเลสกรรมกิริยาที่อยู่ด้วยกันจะไม่เอากิเลสมาเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นมาปฏิบัติทำให้ลดละกิเลสจริงๆและจะเกิดภูมิปัญญาที่จะอยู่กันได้อย่างแท้จริงนะอ้าวตอบง่ายๆนี้ก่อนอ้าวใบสุดท้ายจากคุณกะฮอมกะฮอมซีมาโซเนื่องจากการฟังธรรมวันที่19ธันวาคมวันนี้วันอะไรอ่ะโอ้โหตั้งหลายวันแล้วนะมีนักเรียนบรรดาถามเรื่องคิดกับพิจารณาต่างกันอย่างไรคิดกับพิจารณาจะมาตอบไปแล้วฟังแล้วก็เข้าใจว่าคิดคือสภาวะที่จิตทำงานด้วยสติปุถุชนไม่มีกำลังของสัมปชัญญะกำกับหรือมีก็น้อยจิตจึงทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเหตุปัจจัยภายนอกหรืออารมณ์ความต้องการโดยไม่รู้เห็นอาการอารมณ์ของจิตได้แล้ววงเล็บไม่รู้ตัวนะกำลังไม่มีกำลังของสัมปชัญญะกำกับหรือมีก็น้อยเพราะฉะนั้นก็เลยสภาวะการคิดนี่ก็เลยไม่รู้ไม่เห็นอาการของอารมณ์จิตนะส่วนพิจารณาคือสภาวะที่จิตทำงานด้วยนะด้วยสติอาริยชนที่มีสติที่มีสัมปชัญญะกำกับจิตจึงทำงานเป็นตัวรู้เห็นอ่านนะมีตัวรู้ตัวเห็นตัวอ่านอาการอารมณ์ของจิตนะตัวจิตที่ถูกรู้ได้เข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราถามมาเพื่อทบทวนความเข้าใจเท่านั้นคนอื่นอาจจะฟังทันก็คนที่รู้แล้วก็คงเข้าใจง่ายคนที่ยังไม่รู้ฟังอาจจะทันแต่ว่ายังไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็ขออภัยนะเวลามันหมดลงไปแล้วนะก็ขอตอบแต่เพียงเท่านี้ก่อนที่จริงอาตมาดูเวลาแล้วเนี่ยนะเนี่ยในดูจริงๆเนี่ยเวลาอาตมาใช้เวลาเป็น1ชั่วโมง48นาทีตามที่เขาบอกมาเขาจับเวลามาตั้งแต่ต้นไม่รวมโฆษณาด้วยเนี่ยมายังไม่ถึงชั่วโมง50ดีนักขอแถมอีก2นาทีแล้วกันขออีกแผ่นจากจังหวัดปัตตานีครับอยู่กับคนขี้โกหกตลบตะแลงคนจะใช้ธรรมะข้อไหนดีครับจากที่อาตมาอธิบายไปเมื่อกี้แล้วว่าคุณจะอยู่กับใครก็แล้วแต่คุณก็ต้องเข้าใจเขาให้ได้ว่าเขาเป็นคนเช่นใดเขาก็เป็นของเขาเป็นเขาไม่ใช่เราแล้วเข้าใจเขาให้ได้เท่านั้นเองว่าเขาเป็นเช่นนี้เขาดีหรือเขาไม่ดีดีมากดีน้อยชั่วมากชั่วน้อยอะไรก็ตามแต่ความเป็นจริงของเขาคือเขาเราคือเราจริงๆนะพิจารณาดีๆคุณอย่าไปที่ดีดึงดันอะไรใดคนอื่นเขาคนอื่นเขาก็คือเขาต้องเป็นอย่างของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเข้าใจแยกได้ชัดเจนว่าเขาคือเขาเราคือเราเขาก็ต้องมีพฤติกรรมของเขาเขาต้องมีจริตของเขาเขาต้องมีการยึดการถือตามเขาที่เขาเป็นเขาเห็นของใครของมันจริตของใครของมันวาสนาใครวาสนามันนะของเขาเป็นก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เราเองจะไปตั้งค่าไว้ว่าเขาจะต้องเป็นอย่างที่เราชอบแต่ยังไม่ชอบเนี่ยมันก็ขวางหูขวางตาอะไรก็แล้วแต่คุณบ้าแล้วคุณไปยุ่งอะไรกับเขานักหนาก็เขาเป็นของเขาคุณนั่นแหละคุณรู้คุณเธอคุณทำอะไรบ้างคุณจะมีกิริยาจะมีอย่างงั้นอย่างนี้อะไรบ้างแล้วคนอื่นก็ขวางหูขวางตาคุณหรือเปล่าคุณก็เรียนตัวเองคนอื่นเขาก็ของเขานะเข้าใจอันนี้ให้ดีกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นคนยักขี้โกหกตลบตะแลงอะไรนั่นก็เรื่องของเขาเขาจะหยาบจะคายเขาจะยังงอนอย่างนี้ก็เรื่องของเขาคุณจะคบเขาไหมคบเขาก็คบไปเขาก็เป็นอย่างนี้แต่เห็นว่าคนนี้ไม่น่าคบแล้วพระพุทธเจ้าตรัสสอนคนที่ควรคบคนไม่ควรคบไม่น่าคบก็ไม่ต้องคบก็เท่านั้นเองนะแล้วก็ค่อยๆจางคลายกันอย่างห่างกันไปแล้วก็ไม่ควรจะคบเพราะว่าเราไม่น่าคบแต่ดังหน้าคบอยู่คุณก็คบถ้ามีจิตใจจะช่วยกันได้ถ้าสามารถคุณก็ช่วยกันสิแต่ถ้าเผื่อว่าคุณช่วยเขาไม่ได้ก็จำนนก็พอเท่านั้นเองนะเอาละอาตมาขอเลยเวลาไป
แล้วน่าก็คงพอสมควรนะเดี๋ยวดึงดันอีกเยอะอาตมาเห็นปึ้งนะมึงโอ้โหนี่ส่งมามากนะก็ขอขอบคุณที่อุตส่าห์เอาใจใส่แล้วก็ส่งประเด็นต่างๆมาให้อาตมาได้มีงานต่อทำงานต่ออาตมานี่โอ้โหชอบงานนะอาตมาชอบงานงานนี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีค่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ศึกษาได้ฝึกฝนเกิดความชำนาญเกิดความรู้เกิดความเชี่ยวชาญอะไรอะไรขึ้นมาอีกดีจังงานและเป็นประโยชน์คุณค่าด้วยยิ่งทำงานไม่ต้องไปต้องการเงินแลกเปลี่ยนต้องการลาภยศสรรเสริญอะไรทำงานสบายงานอะไรไม่ดีเราไม่ทำแต่งานดีเราก็เลือกโดยปัญญาเราจริงๆสบมสมดปกตหอหอจอจอสบายจริงๆเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนฟังธรรมแล้วเอาไปฝึกหัดปฏิบัติในสิ่งที่ประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้เจริญธรรมทุกคน